wala munyu biosu mune no mo ho iblone wake emunyu bahanye wonu wake mo munyu manye hamno waje fia konya bible baptist asafun emini nge munyu tu achemke usofu timoti abroso no wake fia konya nge awiche plebionya kemune onge lejon kuomio no nge lane o makase mo munyu alo okoma ja omanye mabana o da hogba nge lejon kunu wake wakase mo munyu mune hu mauye ke bwao no wake munyu manye ham nge ubunun ikwanye pe ne tuebuli chwepe nye manye singe hene nge chwepe ni ikenye wasole chacha mau hiyo ke zgombolo ina musi mle fiano ningo tuebuli chwepe ke wu umu omi ingo pekwa ano jisho oye ke bwame opo akraba chake uwa heno ona me mobo ne bene omunyu ke ba ne ke ya anyagbio wo chwepe wapi jom nge mau cheke bike mkonkron biem amen mune hun mau munyu ne eke mahawo wa mau nge balo hiyop uumio i neji kakeyo wa maje sikeje kuku kakeyo nyane wanu mau munyu nyumuko hisi nge oz zugbanu ebiaji hiyo eja mau ne eyole anukwale nyumuno numlo kwa kpajile epewe none edeblo nukoko oko amen numlo ne wange munyu tuweno acheke hiyo ne mau munyu choka ehima kuno nache os ne jama mano no eji nina lo mwa kpana ku nge mam ne enge huwenyi baba u ne enge yu ke bime nyuma bi nyumu ipago ke yin eten mau jole saminya ne elehu eye anukwale eyo anukwale ke ha mau ne mau ni chapo ke dalo jile wa munyu one wa gba na wa wole bi ke ke bene henu kam chwe peta lo nyumu no ne mau ke dalo jile e basubeko ne ehenu kam chwe peta ni nalo pana kuno e basubene e bi mechwe pe bagbo e bi nyuma chwe pe bagbo enye e nani akpe akpe abo ke teji ke toyi akpe akpe abo chwe pe san ne e ba jedengu ne le jane le numlo ni chehu e babunu hiyo nu kene ebini sam ne fonsi yalobe balobe nenge chun nenge sai e kla yapa ne hene ngo kla nge fuji eno ejio e yo ne kenge dia ke ah ne mole mini mau po onge jai ne onge no na iko jama mau no le jese no gbo mo mbo no ene jo se yuo le dewe kien bene a mau jome nange ni ni na anani nange ye yole edewe ke eje mau si eno ne wake bene henu kam chwe peta ne nugube ne yalo be ne balo be o ke ohe fon mau nu lo kokane Exodus 14 chapter number 14 verse 14 ke, and the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Mau pe ne mahuta no nge migundo ke hon. Ne le pe ne e mahamu tuye njom. Anyimi no nge mituwe buye. Ili hawo mne mohu o nge miguye. Ili nyagbane o nge miguye. Se job le waleka. E bi me tuwe pe bo. Ne elohu inkla asan. E sika tuwe pe tan. Ne le numlo ni che e hiapa. Ne ebini sab anyimi ingo de ke job no no anga de no mauke dalogie he was perfect no kone dam sane ne yo no fe no ne pio enge blonu pepe penge ma blonu ma oken he was blameless no kone piam kake po be ne no kone piam be yo lenenge hawum no mami gunye ma oken he was upright no kone dalogie ne nene je wie ne yo eyo ma ogbe ne enyenga ma oblono neke abonsam lepewe nuku nuku se anyime ne nyenga mtwebuye kike manum lolo ne jama hawum no ne enyawa no banal ne heno kam tuepetan se eke he foma uno lojo ili hawum no ngam guye ili nyagba no ngam guye ili poto no ngam guye ili hiyo kamane ne nao se ye hem ka yemji ke oke ohe ma foma uno no manyenge Kristo blono mau ma chakiu ne e ma ple, e, ni ne pwenge oblono chwepe e ma drake hon blo fe blono no manye mau papi ohi Job chapter 1 cook and verse 9 ke, then Satan answered the Lord and said doeth Job fear God for not a kill ani Satan ne ba bi mauken ani Job no ke yomogbe gunlo neke pine Satan ne bi mawe no ne ne why kan mini hane esane Satan ya bi mawe no ne mini hane Satan esane e attack Job alo enwonya gbam no twepe ke ba fun Job no ne numlo ne mauke dalogie Nemi kamo pune le wo chapi dalinji wo le olekan abonsamo lebe machichro wo lo nyanu wake wa ha Kristo wa mafuke ba Kristo ngo nu anwo wa heke fun no ne le Kristo ehu wa tan twepe ha wo kabine mau job ke fun mau no ne mau hu itai ha le wa ko hane hawo mnu anga migun yo eje wo ke je mau blono Se what does ne wa henke yim nu angenge maumi. Ki asi bene Kristo ya jipunge ya ninyami. Nengu kuni yim akikrike ba hawa. No, bene heno kam ta. Noko be ne maha wa heno kam nge wa walanom. Ka Kristo Yesu pe ne manye maha wa heno kam. Lo he anjimi no nge mitwebuye. Inge ni nefonke nge ocheye. Ke oba Kristo ngo. Ne Kristo dim. Ne jom nge. Kristo dem ne wala ne benyagbe ne le ne koke oi hale e mahamu wala ne benyagbe ne job ke he fon mau no mau jeleke je e hawo mi mi chuepe ne ngu drum papa ke ba drule ja pepe pe ne mu ko ko oi ba fun Kristo no e ma je o ke je o hawo mi no nge ke o nyagba mi chuepe ne ma ngu drum papa ke ba drum ko ka ne job chapter 9 from verse 1 to 3 again And Job answered and said, I know it so of a truth, but how should man be just with God? Ne Job ke le ne ne ele peji mau ne mau no pe ne ke ehifon. Se ko kane kuku ne jete ke if he walk content with him, he cannot answer him. One of a thousand. Se job nene job nye deje yo. Imi ni ke ehe foma uno. Ni le ma uo. Lo ye playa akpe. Ni nge sole uno. Kake po ma uno ilo. Anyi mi emahin o peka. Ma uno o playa. Alo o playa sui ma uno. Se chapi jan. Ma uge be. Ke hanu fia anu. Be ne job nge sayo. Ma ule. Ne ma ule ka dalo jie. Se ma u. Natui ne egun ne hawo mi mi chwepe benepene muna no imi kemo wana udase no ai lo niko mengene eba ne wonu mra de sale wa besinu ye si maule enusi ejaka wa jweka esale no feno ne wa ke Kristo foliji wa no feno ne pepepe ke hawo se Inye la amade unuku. Ne obutwe saminya. ni yayam ba num lo papa e blonu ni yayam ba num lo papa e blonu ne ni papa hu ba num lo yayam e blonu e no me chepe e jimo blonyatu ne mon blo le wa benyi manusi mon blo chapilo lo ji wo wa blo wa benyi manusi e jaka wole ninu wa maye mu neno kenene wa maha mu neno lo lo pene ngo hiai se maule yawe mu neno e nga chicha loku ye ne poin foni wa ku ka hawo kan o jembam ke o sin ke o nyagbe chwe pe e nga jaman foni se wole wali no asihin sin hai ke hu bo ko ngo ye ke ke wange mo gbie ka bene job e yuwadi ake egbie ma ne egbuo japepepe ne wonu mrade san wange se mo hu e se ne wahin jan e sa ne wake wa he foma unu nu wale kan le peji ope ne lene e bowo nga e suke e bain no ne le pe ne John papa maji idi keba wangu na Yesu Kristo maubi obiye lo kuka ni Job chapter 42 verse 10 eke maumajemu kejiwe hao miyotuwe pemi and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Lord, yo, ke wa nge hawo mi chue pepo ho. Nyan wa so le ha wa he nyelin. Ke wa hwen. Wa so le ha mi ne asmewo. Ne bene jo bi ni so le ha e hwen meke ni yo. Mi ne e hwen pata ke je di yo chue pe. Mau doblu jama ni me chue pe ni ke hai. Lord, yo, endo me nge wa chon ka. Ke wa ke wa he fo mau no. Wa ke wa he fo mau no pe. Ne wa li le mau o pe. Ne wa nye se nge anu kwalin. Ne no fe no papa e je maude. Jom e je maude. Bene o ji mwopo no fon se nge o mami mikrimi o li. Ma upe ne le. Ne le ne ne ko ma pe mga jenom. Ne le. Hene e ko ma su. Ke heno ma agbe nyange. Lo nye hane wake wa hen fon ma unu. Ma u jojo nge. E hem ke yem. Ne e nge nge mnyo. Ne mau yenu neke jole. Ne se job nga mwe kome. Ne ji mwe bobwen. Ne enge yoko hun. Ne ji yo. Ne yi an kwali. E no me chwe pe. Ne e blano ke basi yoni. Se job le e dasi. Nga e hem ke yemi yomi. Lo ne mau jom yon bayenu. Ne none e je di chwe pe. Mau palike ha. No matter hardship you are facing today, no how nyagba chepe no ngumu ne no. Oh, nene Paul nge wade peji yo. Mau jomyo ke edromyo e hie ke hao. Kokane Isaiah chapter 40 verse 31. Eke, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Nene Isaiah nge wode jio. Nene mene amlenge maungwem. Ka bene job natu ne mlenge maungwem yo. Men. Mou ha me he e chak yo. Me ne ha me he wam. Ne ha me. E ha me pelika okropon. Ne. A tout fo ne potwe me, ne anye, ne anuye kula. E no he diyo, nye hane wake wahen foma ou no, nou anye nge ma ou blo no. Neke Kristo jepo nge anye nyam yo. Oh, edeke chun lo papa, bango okuniye akikri. Mune ligbi no, nene inge la no di, o lepe diyo. Kebe ne heno kam tan, no leka heno kam kube yon, ko hen fon Kristo no. Le pene ha no he no kam. Ne le ne ima hamu wala ne binyakbi. Lo Kristo no ninye hiu dase ye geng o chono. Ke o mwele. Ke an okon lo koi wa hile lo. Ne be o ya brabo mi. Le mune ligwi no. Ne ne o nge igwi nu no. ne muonge mi chungo mino ne ni madio deke nyesi deke nucho yesu ina mosi kamune ligbino omunyo bayin nina ka ya ya mpelo jim ne ya ya mpelo kube ne ma ya hi o mache yimi eno hejio ifoni ne ka chemu ba hi etwim ba ngomi kepe uno ne ma hisike hamu ne ko jipo ngoya nyami makope lambi ina mosi kristo kan nuye prayer na yesu kristo ma obi obiem amen ko kin sole sole mno na chokan muna ligbino ope bono hi ne ba pia kristo bi ma hi ne ke kristo je ko ngaya nu nyami obi lambi pe kokoko ma one jo ne pio hi kan muna ligbino ko hi han tue bulin tue pe ne ma nyi sini kenye wa ma u ma u de cha cha ma ina mo sin refia no nyu tue bulin tue pe ke wo mu omi Pua kraba chake wa eno yike buame. Nime kira na hem keyemi. Nana heno ke hem heno kami. Kambene job na heno kami. Nga mo omi. Nenyakbe miyo. Nene ehume mkwata nge de chwepe. Upale chwepe ke hale doblo doblo. Jane ope wa hon. Nwa kira wa na heno kami omi. Ne hem keye nwa nge nge kristo miyo. Wahim pepe epe. Te asibe no jipu ngoya nunyami. Nwa kupi lambi me. Ina mosi konu wa prayer. Nga yesu biyemi. Amen. O Bible Baptist asafunu wa ke maamu nyoba nyihanyi nani. Emi ninge ike maamu nyoba. Ye biyaji yo sofo Timothy abrosu. Maamu ne jonye ne piyanyi. Ne yeke buwanyi. Ne nofene ni mapete hiyo epi jom. Muna chihun ni manu wa heku hun. Yesu Christu maamu biyabiyem. Amen.